best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Aasum, og denne gangen så skal vi gjøre noe vi ikke har gjort så langt denne sesongen. Vi skal nemlig ha med oss en motsupporter i Løvens hule, og velkommen til deg, Christian Wessel.
Ja, tusen takk. Motsupporter, begrep jeg skal begynne å bruke selv.
Ja, det kanskje henger sammen med litt dårlig vokabular, men det ble det ordet som kom. Jeg hadde skrevet opp Newcastle supporter, podcastvert og matentusiast, og det treffer deg ganske bra.
Ja, det, jeg tror det dekker de viktigste interesseområdene der, Simon.
Og jeg sendte deg en melding i forrige uke, litt sånn før hva som skjedde i helgen og sånn, og da frykta jeg jo litt at jeg skulle gå inn i denne episoden her med litt sånn veldig stor frykt da, for jeg synes jo Newcastle så veldig bra ut mot den Manchester City-laget, og kanskje litt mer skuffende mot Wolverhampton. Vi får se litt når vi kommer inn på kampen etterpå, hvordan bildet har snudd, men for de som ikke kjenner deg da, for det ikke alle som i fantasy-bobla som vi i Christian. Hvem er Christian Wessel?
Hvis vi tar det med det som er kanskje interessant for de som hører på en Liverpool podcast, så er jeg jo programleder for en fantasy Premier League podcast. Vært det i mange år, og så grunnen til at jeg blir invitert hit er nok fordi jeg er Newcastle supporter som liker å snakke om fotball, vil jeg tro. Utover det, så ja, nei, hva skal jeg si? Jeg blir 34 på fredag. Jeg veldig glad i sval amerikansk Pinot Noir og indre filet.
Det er jo en uslåelig kombo det der, da.
Ja, det.
Hvordan ble det Newcastle? Det ikke så mange nordmenn som har Newcastle tett til sitt bryst.
Altså det som skjedde var at da jeg vokste opp i Ski, og da spilte vi alltid på Løkka, og da var det alt sånn at jeg er han, ikke sant? Jeg er Solskjær og så videre. Jeg likte aldri liksom, de mest populære tingene, synes jeg ble for kjedelig. Så da valgte jeg stort sett Les Ferdinand eller Alan Shearer. Det varierte litt mellom de. Faustino Asprilla litt utover 96-97 sesongen der, og synes Newcastle hadde et veldig kult lag, og jeg fikk vel egentlig litt med meg liksom, at det ble sett på som et litt sånn underholdende, annerledes lag. Veldig mye kule profiler, Saka Islop, Davidsson og Laha, Faustino Asprilla. Selv om det ikke var den sesongen de slo igjennom, så var det liksom mye kult som rørte seg der. Og så i tillegg så tror jeg ikke jeg var så veldig intelligent som barn, så jeg tok ting veldig bokstavlig. Så for meg så jeg for meg at Newcastle innebar at det rett og slett var et slott i nordøst England. Om jeg trodde det var riddere og voldgraver skal jeg ikke uttale meg om, men det kan godt hende at jeg trodde det også, så det var liksom kombinasjonen med kule profiler og litt underdog, annerledeslag og ridder-tematikken som appellerte til en dum 8 år gammel gutt fra Ski.
Men var det sånn at du på en måte valgte de på dagen, og så ble det på en måte bare de derfra, eller var det liksom noe som ble gradvis formet?
Man husker jo ikke så mange av de tingene fra meg, men jeg kan huske at jeg fikk den der legendariske drakten til Newcastle av en onkel, og da var det hadde aldri vært noe annet lag for meg enn Newcastle siden 96 da, så begynner det å bli en stund siden.
Mm. Og hvordan har det vært å følge et lag som på en måte ikke, altså vi som ser fotball i Norge så vet man jo hvilke 3-4 lag som på en måte blir valgt til de viktigste tidspunktene, og det er de man får sett på hovedkanal og alle de tingene der da. Hvordan har det vært å følge Newcastle opp innom morgenen og kanskje ikke fått sett hver helg og et par år ned i championship dessverre også, men hvordan har det vært å følge et lag?
Ja, altså, du sier på en måte, det er litt interessant det der, Simon, fordi Faro nede i championship dessverre, men det var jo det desidert morsomste tidspunktet ja. Å se på Manchester United på, nei, Newcastle, herregud, det var forslagelse jeg på Newcastle på, fordi altså det, i en veldig lang periode så var Newcastle som klubb og egentlig interessen som supporter som et råttent skip uten retning eller kaptein på en måte, hvor det var nederlag på nederlag på med unntak av en Pardew-periode, og Dembaba, Papissicé og Johan Cabay, som kanskje har vært en av mine favoritter i senere tid, så var det veldig mye nesten ikke verdt å se det en gang. Så interessen har nok vært litt sånn... Jeg skal innrømme at i de verste Ashley-årene med Joe Kinnear og så videre, så har jeg ikke sittet og sett på oppsøkt streams når ikke det har vært sendt på TV2 i visse perioder. Altså, det har vært litt sånn... Det får være grense for selvskading også. Så det var, men i championship så var det gøy å følge med, og det at det ikke... Altså, den Newcastle har jo egentlig ikke hatt noe funksjon eller mening utenom de championship-sesongene og den femteplass-sesongen, så det har jo egentlig bare handlet om å minimere smerte. Og da har jeg på en måte bevisst ikke vært så på. Vi gikk nok mange som er Newcastle-supporter og egentlig var litt klare for å... Altså, man ble helt sånn avstumpet under Ashley.
Mm. Og det er jo litt av greia også med at selvsagt når man fikk nye eiere den biten der, så er det på en måte ganske delt i hvordan man tar det, for de som ikke vet det, på en måte ikke har satt seg så inn i Newcastle, så beskriver det ganske kort og presist at det var en tung tid og en ganske mye misnøye også med den forrige eieren, og så er det liksom alt det, eller det som blir sagt da, når denne kronprisen fra Saudi-Arabia kjøper opp klubben, så var det vel på en måte for dere kanskje litt sånn pest eller kolera, eller hvordan så du på den situasjonen der?
Nei, altså, det er jo ingen tvil om at de eierne vi har nå er mye verre. Hvis du skal se på menneskerettighetshensyn og måten de behandler, holdt på å si dissidenter eller homofile, eller hva det måtte være, det er jo... Det finnes jo ikke noen måte å gjøre mental gymnastikk som klarer å si at det er noe annet enn gjennom sportsvasking, ikke sant? Så det skjønner jo alle som har satt seg noe som helst inn i dette her, skjønner at det er det det er. Men så blir det litt sånn... Jeg skal ikke påberope meg å være verdens mest moralske person, men jeg klarer ikke å ikke synes det er gøy når Newcastle gjør det bra, og Eddie Howe gjør en god jobb, og det er spennende signeringer, så det blir litt sånn hyklersk da, men sånn er det.
Ja, jeg forstår det, for så vidt jeg, altså. Skal ikke liksom... det er umulig for oss andre også å sette oss inn i den posisjonen på hva folk hadde gjort, for det hadde vært noe helt annet hvis man hadde kommet dit, og så er det med liksom den forrige store man hadde også, om at det var ikke veldig positiv atmosfære rundt klubben da heller.
Men så er det sånn, han var en elendig eier som på en måte ikke var interessert, og ikke ville investere, og det var dårlige ansettelser, men det er liksom... Derfra, han representerte jo ikke på en måte en myndighet som torturerer og henretter folk, så man må på en måte klare å skille de to tingene. Men det verste jeg vet er liksom fotballsupportere som i stedet for å på en måte bare innrømme det skal begynne å sammenligne, og sånn, ja, men hva med, altså hvis du sporer pengene langt nok tilbake, så er det jo ikke noe bra, altså den type argumentasjon og den type å sette privat det perspektivet, har jeg ikke noe tilhenger av, så man får heller bare stå for at man er litt hyklersk, eller så får man ta valg om å boykotte, som jeg også har full respekt for, men altså å prøve å på en måte forklare eller rettferdiggjøre eller rationalisere det som står bak der, det jo en idiots ærend, så man må feile bare stå for at man litt hyklersk.
Så det litt, litt farlig kanskje også å mene om det ene eller andre, og, som du sier, hvis man ikke setter seg ordentlig inn i saken og ting, da, at man liksom kan man tråkke noe på tærne egentlig begge veier, for så vidt.
Ja, da, skal, altså, ja, men ikke sant? For, tenk, det mange som har vært Newcastle-supportere i 10, 20, 30 år, og jeg synes de også har rett til å få støtte laget sitt, så jeg holder meg egentlig bare sånn, det det jeg gjør, så folk får på en måte gjøre som de vil, jeg bare ikke vil liksom påbrope deg at man har fasitsvar på noe, kanskje.
Mm. Hva tror du på en måte den langsiktige ambisjonen her med Newcastle, fordi det, eller med det oppkjøpet og Newcastle, fordi det jo ikke noe tvil om at de kommet for å prøve å kjempe seg opp helt i toppen av engelsk fotball, og når man ser allerede på oddsen denne sesongen, så ser man jo liksom Newcastle på 7. 8. 9. sånn cirka hva bookene forventer. Hva tror du ambisjonene på kort sikt? Hvor fort skal de være i Champions League, eller være over krig om de plassene der, for eksempel, tror du tenker?
Altså, det som har vært litt interessant da, med de som har kjøpt klubben, og på en måte de som bestemmer tingene, er at de virker ganske mye mer fornuftige enn kanskje man hadde forventet. Det ser man både i ansettelse av trener, av sportsdirektør eller teknisk direktør, og spillerkjøp også for den saks skyld. Så, men at målet er å være i Europa innen 2023-sesongen, og da sier jeg Europa, det inkluderer Conference League, men Champions League innen tre år tror jeg nok forventes, og selv om de her har gjort en fantastisk jobb og tok tredje mest poeng fra januar og ut sesongen, så har ikke han langt leash, som man sier på engelsk fotballjournalistspråk, hvis ting begynner å gå dårlig. De må hele tiden se forbedring og utvikling, så ambisjonen er nok å vinne Premier League innen fem år og komme hit, i hvert fall være fast i Champions League innen fem år.
Mm. Du hintet jo til at man ser litt mer fornuftighet i spillekjøp og ansettelser, og man kan jo se tilbake til for eksempel Manchester City, som sånn ganske godt sammenligningsgrunnlag da, i forhold til hvor brått man fikk penger inn og hvilke spillere som har kommet inn, og man ser jo en litt annen strategi her da, som du sier, med at i stedet for å kjøpe veldig mange på en måte til litt lavere summer og spred litt ut, så går det for ganske store profilerte spillere. Botman har jo vært linket litt til mange storklubber før han gikk til Newcastle, og da fikk det Alexander Isak ble bekreftet i forrige år, eller noe sånt.
Mm.
Matt Target har jo vært på lån og ble utkjøpt nå, og Nick Pope kom inn i sommer. Hva synes du om vinduet sånn totalt sett? Nå er det ikke, nok ikke helt ferdig, da, men summa summarum, de kjøpte med, jeg nevner opp der.
Jeg kjempefornøyd, ja. Pope er jo en utrolig smart signering. Det liksom topp 5 keeper i Premier League som de fikk billig. Litt, hadde altså bare gått inn og vært så trygg. Botman er jo tegn på at de var tålmodige, for der kunne de overbetalt for å få han i januar, men de var heller tålmodige og fikk han for en litt lavere pris og på en liksom ryddere måte nå i sommer. Han har jo visst gode takter allerede, og var liksom de identifiserte han for lenge siden, og det var akkurat han, den type stopper de ville ha sammen med Skjær, så og Matt Target skal, altså, la oss ikke være noen illusion om at det er en veldig sexy signering, men det er jo litt av poenget da, ikke sant, for han har jo forsterket venstrebekkplassen altså tilstrekkelig til der hvor de er i på en måte der hvor de er nå da, ikke sant? Alle skjønner at han ikke skal være venstrebekk for de neste år, men det trenger han heller ikke være, så man må bygge litt sted på sted, og Trippier har vært et smart kjøp både personlighetsmessig, ledermessig, og Isak er jo til en 22 år gammel fantastisk spisstalent som er litt sånn, jeg husker i sommer så har det vært mange sånn mennesker som sier at han ikke spiss, og så sier folk sånn, ja, men er det noen spisser igjen da? Så er det bare sånn, her, nå må vi løfte øya litt ut av liksom, de høyeste rate på FIFA her. Selvfølgelig finnes det spisstalenter, men Det virker jo litt som at at altså, Alexander Isak en spiller som større klubber enn Newcastle egentlig skulle vært ute etter, selv om han hatt en dårlig sesong for Real Sociedad inneværende, så er det ikke så lenge siden han skåret 17 mål for de og så helt fantastisk ut, så jeg veldig fornøyd egentlig på alle mulige måter med de kjøpene som jeg har gjort, og egentlig måten jeg har klart å rydde den generasjonen som var tidligere også, med å få litt sånn turnover på troppen, det trengtes.
Og man nå nevnte jo ikke heller Bruno Gomares som kom i januar, som kanskje ser ut som den som i hvert fall har fått ut mest av det som på en måte ligger i ferdighetsregister så langt, men Alexander Isak kom med, som du sier, over 100 kamper i La Liga og også vært innom Dortmund, og han er jo ikke mer enn 22 allerede, så det er jo en utvilsomt spill med enormt potensiale, og en spill jeg faktisk også har nevnt flere ganger i denne podcasten her som aktuelle på en måte spissinvesteringer da, etter det, for vi har jo også vært i den tiden at vi tenkte at tiden til Firmino, vi konkluderte med det i forrige podcast, Christian, at tiden til Firmino var forbi. Nå har det vært spilt en kamp i helga etter det, så vi får drøfte litt om det senere, men det er jo en utvilsomt en ekstremt spennende spiss.
Ja, men et kampbilde som passer Firmino bedre enn mot Premier Leagues dårligste forsvar noensinne, hvor han får ligge så høyt han vil og ikke må da hente ballen, det tror jeg ikke han kommer til å se igjen før neste gang han møter Bournemouth.
Nei, det kan jo være noe med det som du sier, og så tror jeg det er mye å si at man liksom hadde den start man hadde, man hadde en veldig enkel motstand hjemme, og alle var helt tente, og da ble det på en måte den kampen det ble, og så er det jo mye flyt og sånne ting, og man skårer 2 mål for det har gått 5 minutter, ikke sant? Da blir det jo, kampen blir jo som den blir. Men føler du altså, jeg nevnte jo det litt i intern her, at Newcastle kom jo fra 3-3 mot City, som var en fantastisk match. Kanskje litt skuffende, mer skuffende mot Wolverhampton, men det hadde også litt skadetrøbbel, og så spiller Liverpool-Bournemouth 9-0 i helgen. Endrer det veldig mye av hvordan tankesettet blir før den kampen som skal spilles på onsdag?
Altså, det at Liverpool kom til å slå Bournemouth ganske greit, det var jeg ikke noe særlig tvil om, men det er klart 9-0 gjør jo noe med litt kanskje følelsene i klubben, og det sier litt om hvor fort ting snur da, når folk blir også fokusere på at hei, er Trent Alexander-Arnold egentlig bare en glorifisert ving, ikke sant? Da begynner folk å ha litt vel reaksjonære, men altså, den kampbildet mot Liverpool-Newcastle-kampen kommer til nok til å bli ganske likt uavhengig av resultatet mot Wolverhampton og Bournemouth. Newcastle har blitt veldig mye bedre i forsvar egentlig helt siden de har kommet inn, og det er en kamp som Liverpool bør vinne, men jeg tror ikke det blir noe målfest overhovedet her, og så var du inne på det, Simon, at potensielt nå så er det en litt sånn skadekrise i Newcastle med 4 førstevalgsspillere som sliter med skader i Bruno Gamares, Kieran Trippier, Alassane Maxime og Callum Wilson er definitivt ute, og så er det en del som er tvilsomme, så da mangler det fort 4 av de beste spillere da.
Hvor viktig er det på en måte å få plass, hvor er det man har på en måte grei dekning, hvor er det man ikke har det?
Nei, altså høyre når Trippier er ute og Emil Kraft tok kneet for en uke siden, så er det ikke ideelt bekledd på bekkplass der, Newcastle. Det, i tillegg så er jo Bruno Gomares et stort savn, så vi får håpe Trippier egentlig blir frisk, og så blir det spennende å se om Alexander Isak får starte mot Liverpool på bortebane i Premier League. Jeg kan egentlig ikke se for meg det, og da er det Chris Wood som så hva skal man si, han er som fiskegrateng fra Findus, da, du vet nøyaktig hva du får, men altså, du inviterer ikke på date, altså, hvis du sier at Liverpool er en veldig pen dame som du skal på date med, da, så serverer du helst ikke fiskegrateng, så du skal gjerne ha hatt noe litt mer for seg gjort på menyen der, men jeg kan ikke se for meg at Newcastle klarer å score her i denne kampen egentlig, så da er det mer snakk om blir det 1-0 eller 2-0 eller kanske 0-0.
Ja. Men alltså du nämner att du kanske inte tror Isak startar men är Per Def spelar klar och den biten där eller så han blir han med i troppen?
Ja, han blir med i troppen men jag vet inte helt hur jag måste läsa mig upp lite på olika managers har väldigt olika filosofi på den typen ting där. Han har ju då rockat han får två träningsökter liksom tre träningsökter med laget för han ska spela mot Liverpool på Anfield. Jag vet inte om det är det smartaste att göra egentligen alltså jag tror det här och tänker att Chris Wood som kan detta här och haft många spelat med de gutta länge och känner han det att det gäller start med han. Men det hade varit mycket gøyere hvis Isak starter da. Plutsligt alltså tänker får han en drömdebut. Sykere ting har skjedd enn det.
Ja, så är det väl lite med den där att man kanske känner att det är en större trussel också på hvis man ska se på från motsatt sida också, även om man kanske inte har tränat så mycket och sånt så är det utvilsamt att det är en spiss som per nå är bättre. Högre potential och allt det där. Så vi får se det blir spännande då. Men vad startade på Maxime jag såg det var nog riktigt om att han tog sig lite låre på slutet av matchen där är det kommit några nyheter på det deltaget?
Nej, inte kommit några nyheter. Jag tror alltså hvis jag skulle gjette etter hvert så får man en magefølelse på sånne ting så tror jeg det går bra man
ja. For det er vel blant de største angrepsvåpene til Newcastle i en sånn type kamp, eller? For du er inne på det selv med at du sier at du tror Liverpool kommer til å styre på en måte banespill og den biten der, men det kan jo for så vidt også passe Newcastles kanter ganske godt, eller?
Ja, det var jo det man så at de tillot seg eller de turte å være det mot Manchester City, som for øvrig er den beste kampen dette kalenderåret, uavhengig om det Newcastle eller Lovens var involvert det var en utrolig morsom kamp å se og det å liksom, tørre å være direkte og gå mot laget har vi jo sett at Liverpool har slitt litt med. Nå Fabinho tilbake, da, som deres viktigste spiller, egentlig. Så det kommer til å utgjøre mye. Hadde ikke han vært der, hadde jeg gitt oss en mye bedre sjanser.
Det bra, det flere som støtter den påstanden, for jeg har stått i krigen for Fabinho mange ganger, sånn sett, men...
Jeg skal ikke si at jeg Liverpool-ekspert, men jeg kan ikke skjønne annet enn at... Når du ser forskjell med og uten han, at han er deres viktigste spiller.
Ja, det på en måte både skjoldet og bindeleddet og alt, alt. Sånt, på en måte sånn, ja. Så har man kanskje ikke god nok cover for det, eller nødløsninger, så det blir litt sånn... Jeg synes man har sett tendenser, som du sier, da, at liksom det blir for både for passivt og for lite flyt mellom lagdelene når han ikke er på plass. Altså. Så ser jeg jo mange argumentene som at han kanskje kan virke litt treg og litt sånne ting, men han vinner fryktelig mye dueller på den midten der. Ellers da sånn summa summarum de første fire kampene City-kampen, beklager det var bra, hvordan har det sett ut ellers, jeg registrerte jo når jeg så høydepunktet fra Brighton Newcastle tidligere, eller på to runder siden at Brighton kjørte den kampen ganske kraftig, og Newcastle fikk med seg et poeng men er de underbetalt eller overbetalt, eller sånn, akkurat der de skal være til nå?
Akkurat der de skal være, altså Brighton har vært et av de beste lagene i Premier League. Det liksom det de og Arsenal som har de to beste lagene, spør du meg, så ikke overrasket. Altså et 0-0 der skal Newcastle være fornøyd med, og fin typisk Newcastle-seier mot Nottingham Forest i ligaåpningen, hvor vi absolutt kontrollerte alt. De hadde ikke et eneste skudd på mål. Som viser litt den defensive soliditeten mot Brighton, så hadde jo vi kun et skudd på mål, og Brighton hadde 7, så der var det litt annerledes, men poengfangsten så langt er ubeseiret og spilt uavgjort mot Brighton og Manchester City, som er to veldig, veldig gode lag med to av de mer interessante, imponerende managerne i Premier League, og så hadde vi 64% ballbesittelse og flere skudd på mål mot Wolverhampton, så Hans Antmaks, man kunne jo score han til der også med enda et sånt vilt dribbleride, i tillegg så har spillestilen til Newcastle endret seg helt, vi har en 458 passninger, ikke sant, når Wolverhampton har 265 og passningsposisjonen vår 82 mot 69, så det er blitt en helt annen måte å spille på som passer disse spillerne bedre, og som er en spillestil som stort sett kommer til å gjøre at du gjør det ganske bra i Premier League med det spillematerialet som vi har.
det mer ballbesittende, altså du nevner jo til ballbesittende tall her, men er det litt sånn motstandersbestemt, eller føler du at det, liksom, at det er det de prøver på uavhengig av motstander?
Nei, det er motstandersbestemt. Det kommer det til å være. Men sånn som mot Wolverhampton, så de har jo lavere ballbesittelse generelt, men Newcastle tidligere vil jo stort sett ligget på 30 mot motstanderen, nesten uavhengig av hvem det var, så der har det skjedd en endring. Så de er, altså når jeg sier de er direkte, så går det mer på at de tør å på en måte løpe mot City for eksempel, fremfor at de har en mer direkte spillestil, hvis du skjønner distinsjonen der.
Jeg synes det var veldig kult måten de på en måte angrep Kyle Walker på i den matchen der, som egentlig ikke så mange gjør. Man søker jo egentlig rommet bak Cancelo ganske ofte, men de kjørte jo løpduell mot Kyle Walker, og du ser til og med Joe Willock løper jo fra Kyle Walker en løpduell med ball, det tror jeg nesten aldri har sett før.
Nei, det var spesielt å se på egentlig den kampen der, og det var noen bilder der av Pep som så at han sa at han var i ferd med å løpe forbi Kyle Walker for 14. gang, og han bare har ansiktet i hendene, og det tror jeg nok det var flere som bare, det her går jo ikke, dette her er jo ikke bærekraftig.
Nei, det var litt sånn det samme klippet man har sett fra Pep i Kjæbes Lider, når han får noen kanter som man ser det med en gang det er på midten, eller Vinicius i det andre eksempelet, hvor han støtter ned på kne, bare han passerer midtbanen der, og det samme gjør man egentlig når Maxime passerer Kyle Walker der også. Hvor setter man ambisjoner for denne sesongen da, hvis man tenker sånn kortsikt perspektiv? For jeg skal innrømme at jeg var litt overrasket når jeg ser Newcastle som liksom favoritt til å bli nummer 7.
Da er det litt mye Møllerstrand for min del. Det kommer til å komme perioder hvor som, dybden er jo fortsatt ikke der, ikke sant? Og altså det finnes et scenario hvor Callum Wilson er like mye skadet som han pleier, og Alexander Isak tar litt lengre tid og finne føttene sine i Premier League, hvor neste spiss da er Chris Wood, og vi blir veldig avhengig av liksom sånn individuelle magiske øyeblikk for å få score et mål. Men hvis vi tenker at hvis vi rangerer og sier Liverpool som det beste laget i Premier League da, for i og med at vi tross alt er på You'll Never Talk Alone, så har vi City på en god andre, Arsenal på tredje, Tottenham på fjerde, Chelsea på femte. Og så begynner vi og, altså, jeg tror Newcastle kommer over Manchester United, for å si det sånn.
Ok, ja.
Men jeg tror lag som Brighton og Crystal Palace også kommer til å gjøre det veldig bra denne sesongen.
Ja, for det er jo liksom alle de lagene som på en måte kjemper om de plassene der, kan jo også på en måte havne helt ned til 14. Har det føles ut som frem og tilbake, nå har man kanskje følt at West Ham hadde liksom spikret seg fast egentlig litt som det neste laget blant etter topp 6, men nå ser man jo seriestarten deres også, så tyder jo liksom ikke ting på at alt er på skinner der heller, selv om de har jo brukt også voldsomt mye penger og
fortsatt. Ser det som går til helvete, spør du meg, altså, for Vestham.
Ja, det ser jo litt sånn ut. Nå fikk de jo med seg en seier i går, men det var ikke akkurat pent.
Men det var kanskje liksom et av de få lagene som er dårligere enn de så langt, da, ikke sant? Det Gerard-prosjektet ser jo virkelig ikke bra ut. Så du har liksom, for du har litt det samme narrativet rundt Leicester, Everton, Villa, og West Ham er ikke der enda, men det er litt sånn når Moyes begynner å mugne på at det er for lite spillere inn, og at det har blitt litt sånn stale allerede, og de nærmest ikke skaper målsjanse på de første tre rundene, og må liksom slite seg til en seier mot Aston Villa, hvor de var helt forferdelige i første omgang, så jeg føler liksom at ligaen, det er litt enklere å identifisere de skikkelig gode og de skikkelig dårlige lagene, og så er det en del i midten der som vi ikke helt vet, vi har for lite info om egentlig, men at Newcastle skal klare 7. Det er å ta i for mye, men en 8. tør jeg håpe på.
Altså, hvis man tar det grovt, altså liksom, topp 10 er liksom en forventning.
Jeg blir skuffet hvis ikke vi kommer topp 10.
Mm.
Ja, det må jeg si.
Ja, jeg kan forstå det. Altså,
da tror jeg ikke Eddie Howe er manager neste sesong, hvis det blir dårligere enn 10.
Nei, tror du han sitter ute på eller at han liksom går hvis det en veldig dårlig periode i rundt jul høst? Nå, nå ser jeg jo ikke for meg egentlig det da, etter den, for jeg er jo enig med deg, jeg synes seriestarten har vært ganske, ganske ryddig, altså seier i den kampen man forventer, og så som du sier, tar poeng mot et Brighton-lag som det eneste lag som har tatt poeng av Brighton, så man skal jo ikke kjimse av det heller, og så tar man 3-3 mot, mot ligans beste lag, og så bortepoeng på, på Molineux, det, det ikke alle som tar, det ikke veldig mange som drar med seg 3 poeng der heller, så ryddig seriestart.
Ja, veldig, det startet litt bedre enn jeg hadde hoppet på. Kan jeg si det. Og altså, en ting er jo på en måte poengfangsten og sånn, som litt sånn, vi sier vel at det minimum 6 kamper som må spilles før tabellen har noen verdi, men endringer i måten Ansambak som jeg spiller på, er det som gir meg mer, på en måte, sier meg mer enn poengfangsten hittil, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Sammen med det defensive spillet som som ser veldig satt og trygt ut, og de har jo vet hva som den beste elveren sin nå. Det det mange andre klubber i Premier League som fortsatt ikke vet, og det West Ham inkludert, Villa inkludert, ikke sant? Så det har mye å si når du... Altså, hvordan skal du vite hva din beste taktikk hvis du ikke vet hvem din beste spiller hvis du fortsatt driver og leter etter det 5 runder inn i Premier League-sesongen, så... det gjort slett arbeid i rekrutteringen. Det ikke for sent.
Og det ser du lag leiter etter trenden, og det beste eksempelet jo bunnlaget i Aston Villa med, på akkurat det der, der nå, da, hvor du ser en midtbane som også blir byttet frem og tilbake i hver match, og du,
de, de får... du vet respekt. Jo det, vi jo FM-gutter, Simon, ja. Når du driver og bytter ingredienser sånn, på tampen der, så det pleier ikke å funke bra.
Nei, det får bare en dårlig feeling uansett hvordan du setter opp laget. Og så,
altså, blir det ikke, da blir det, altså, så går det dårlig da, hver gang du gjør en endring. Ja, nei, så at lag som Aston Villa liksom magisk skal ramle inn på en oppskrift på 11 en startelver som plutselig klikker, da tror du litt på julenissen. Det en andre dypere problemer.
Så har du brukt hele preseason på en annen formasjon og annet,
ja, opp, og så hva er det du har brukt preseason på da? Du fortsatt driver å ende med, altså, du skjønner hva preseason innebærer, eller?
Det bygger jo litt under det poenget du var inne på i sted også, da, med at Isak kommer kanskje såpass sent at man kanskje bare må på en måte bare bruke litt tid og gi han en trening, og det kommer jo kampene tett som hagler fremover, da, så kanskje det blir litt spilletid uansett, selv om det ikke blir fra start. Men jeg vil bare hoppe litt tilbake til det du sa på Maxime, for jeg synes jo det en av de kuleste spillerne i hele Premier League, spesielt når han påkoblet. Og du snakket litt om at du ser forskjellen på en måte på hvordan han spiller nå og tidligere. Klarer du på en måte å sette ord og uttrykk på hva du mener med det?
Ja, altså en frustrasjon for Saint-Maximin forrige sesong var at han ble kritisert for lite sluttprodukt, som en sånn kritikk som er veldig lett for folk å si den setningen, så høres de sånn middelmådig trent ut, og så tror jeg ikke de selv egentlig skjønner hva den setningen betyr.
De mener han skårer for lite mål.
Ja, jo, jeg skjønner det, men så må man se hvorfor gjør han det, ikke sant? Og det poenget ansatt Maxima gjorde forrige sesong var at det var ikke noe samsvar mellom de bevegelsene han gjorde og hvor spissen posisjonerte seg, da. Så han følte ofte at han... Altså, sluttproduktet ofte kom av at det ikke var noen som omsatte de sjansene han skapte, og i kampen mot Manchester City, for eksempel, så ser man jo at han blir jo coachet av Callum Wilson på hvor Callum Wilson vil ha ballen, og hvilke bevegelser han skal gjøre nærmest mens de spiller. Så det, du ser han har en mye større selvsikkerhet med nøyaktig hvor den han skal sende til er, og det er derfor han får 3 assist også i den kampen, ikke sant? Så jeg tror han er tryggere på posisjoneringen og hvilke trekk som skal gjøre, og hvor spissen kommer til å være, som han ikke helt så når Callum Wilson var ute med skade lenge, og så tror jeg nok en full preseason med Eddie Howe for Sandberg som jeg har gjort underverker. Han er en god trener, ass.
Ja, altså, man har jo sett det der med Eddie Howe før også, hvordan han klarte å få det med den gang Callum Wilson og Ryan Fraser, som for så vidt også er i Newcastle, men at man kanskje kan se konturen av et litt type samarbeid da, med Maxime og Wilson, og kanskje legge på Isak etter hvert der og sånn. Da. Nå vet jeg ikke helt om det er tiltenkt å bruke Wilson og Isak samtidig, eller om de skal bytte på, eller hva som er med tanken, for motsatt kant har jo også startet sesongen egentlig ganske, ganske frist, og det er jo når man snakker om, når man nevner det med argumentene med sluttprodukt og sånne ting, så bruker man veldig mange i det samme om Almiron også. Men man ser jo en, spesielt den går tilbake til City-kampen, en spiller som var veldig frisk.
Ja, han jo en av de som, hadde en skikkelig, skikkelig god preseason, som man på en måte ikke skal ilegge for mye verdi, men, som han har videreført. Og det jo en av tingene som, Eddie Howe har overrasket meg mest med, hvor utrolig god han har vært på å integrere spillere som nesten var på vei til å bli forkastet i Newcastle. Det skjedde jo med både Almiron, men altså Maxime var også litt sånn, var litt sånn muggen sending der. Fabian Skjær var på utgående kontrakt, og så ble liksom gjort en helomvelding, og han er nå, har spilt veldig bra som midtstopper og har fått en ny kontrakt. Så Eddie Howe har tydeligvis en managerstil hvor det ikke er sånn at altså han analyserte troppen og bare ok, det her kan jeg jobbe med, det her kan jeg gjøre bedre, og så har han klart det på veldig kort tid. Og det er en sånn aspekt ved hans stil som, gjør at jeg tror at det tror jeg de har sett, de også som bestemmer hvem som er ansatt som manager der, at de vil ha en spiller som kan utvikle spillere, som ikke bare skal ha nye.
Mm. Og så ser du jo en Joe Linton også, som har fått en, jeg vet ikke om ja. det er vel en ny posisjon under Howe, han hadde vel ikke den posisjonen tidligere?
Nei, han ble, nei, altså det der, den historien der var rett og slett at de hadde manko på, liksom på indre løpeplass på den favoriserte 4-3-3 på trening, og så men fysikken din er jo utrolig god, og så prøvde de han, så bare, ok, det her funker, og så testet de i kamp, og så det har jo vært en sånn historie som man sjeldent ser, og Joe Linton er jo en sånn, han gikk fra å være åpenbart en flopp til å bli liksom en sånn kulthelt, som Newcastle er jo veldig glad i kulthelter, og nå har vi endelig liksom 4-5 igjen, som vi ikke har hatt på en stund da.
Ja, det er kult. Det er jo, jeg ser jo liksom for meg på en måte med alt liksom man ser utenfor banen og de tingene der også, hvor det virker som på en måte Svendt Maxime koser seg gløgghjert i Newcastle rett og slett, og jeg ser det for meg at han kan bli med på si at det skjer litt sånn som man tror da, at Newcastle gradvis spiser seg oppover som en større klubb, og etter hvert kriger seg mer og mindre inn i kampen om topp 4 og kanskje også etter hvert jakten om troféer og den ting, at det fort en spiller som kan være med på ganske stor del av den reisen da.
Ja, og det er jo det
man vet
jo
aldri selvsagt da.
Nei, men det virker jo veldig sånn. Det virker veldig sånn, og så skal man så må man være litt optimistisk og positiv og tenke det, og så, men det virker veldig sånn, og det er derfor jeg også tenker at det skal mer til en, liksom en 6-7 runder med dårlig form før det skjer store endringer da. Jeg tror Eddie Howe får den får ut sesongen uansett, med mindre man ligger an til å rykke ned, og det kan jeg ikke se skjer, og da er det mange av spillerne her som kommer til å være med på det prosjektet videre, og så er det noen som kommer til å selvfølgelig bli byttet ut, men det er naturlig å det toppnivået til ansatt Maxime det er bedre enn, det ligger langt foran der Newcastle er, selv om de kommer til å bli veldig mye bedre på to år.
Ja, det er alltid liksom, mange ganger jeg faktisk har tenkt på Saint-Maximin og så liksom lurt på hvor på en måte god, hvor kan det på en måte ende og hvor kommer det til å ende, fordi jeg føler jo potensialet er jo ubestritt at det kan jo gå nesten så langt han vil. Så handler det jo om det berømte sluttproduktet da, hvor langt man liksom kan komme, men jeg tror fort han kan være med på hele reisen på det jeg tror på, ja, det blir en stor tid på Newcastle da.
Ja, altså da har du Pope kan være med på det, Botman kan være med på det, Trippier er jo oppe i året, men han kommer til å være med i hvert fall et par år, ser også at han elsker den rollen. Bruno Guimara skal vil nok være gjerne være med på det, Callum Wilson er litt oppe i året, men Isak skal være med på det, og Almiron faller nok fra. Der har jeg ikke troa på at det er mer en periodevise blaff, men det er også gøy å få med seg de fra en mann som ser ut som han har en bigeskjeft med å opptre i barnebursdager.
Ja. Hvis vi prøver å runde av litt her da, for vi skulle jo prate relativt kort med tanke på at det er ganske kort frist for de som lytter her, men vi har ikke nevnt så mye den Liverpools 9-0 seier som vi for så vidt burde gjort sånn sett, men hva er du mest skremt på etter den av den matchen når du ser på fra et Newcastles perspektiv?
Det som skremmer meg mest er Um, Jeg tror midtbanen vår skal slite veldig, og jeg tror heller ikke de er klare for så bra offensivt backspill. Og så er jeg ikke glad i sånne ting, men jeg tror at den Sala som ikke var involvert i en 9-0-seier på neste hjemmekamp, er veldig, veldig motivert for å gjøre det bra. Mm. Så kan man si hva man vil om Sala, som har hatt en litt dårligere statistisk prestasjon som angrepsmessig og expected goal involvement og sånne ting, men det er fortsatt utgangspunktet som var så høyt at selv om tallene har blitt dårligere, så har han fantastisk god tall, og så er det liksom Firmino er veldig god. Han kommer ikke til å få det like enkelt som mot Bournemouth, men Diaz, Firmino og Sala med Fabinho bak der og bekken er altså det er en grunn til at det nesten vinner ligaen hele tiden.
Mm. Jeg vet jo, altså alle har jo tatt et standpunkt, og vi som er med i hver vår fantasy-podcast får jo spørsmålene og så å si hver uke, og spesielt Mohamed Salah. Og du nevner jo på en måte at tallene er fortsatt gode, og at han, vi ser jo det i forrige kamp, at han kommer jo til det også, men for, når vi satt der for et år siden, eller litt mindre enn et år siden, så var man jo i diskusjonen om Mohamed Salah var kanskje verdens beste fotballspiller. Føler du det samme akkurat nå?
Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg tror ikke det så er så veldig... Jeg tror ikke det at han ikke kan være det. Men han er ikke... Han er liksom topp fem nå, men han er ikke blant de beste akkurat nå.
Nei, for vi føler liksom at det var litt sånn ubestritt, i hvert fall liksom, der, i de miljøene jeg snakket i fjor, om at det var liksom han og Benzema, og riktig nok litt mer frem i tid da, enn august, men...
Men han var jo det på et tidspunkt, men jeg synes jo at man kan si at han er det, liksom, hvis du regner fra januar frem til nå, da.
Nei, altså, det er det dit jeg egentlig vil, da, for jeg synes jo ikke det jeg heller, men samtidig så er han jo, som du sier, fortsatt blant de, altså han er jo oppi der, og så er det jo det helt an på form og sånn, for det er jo et ekstremt nåde når man prater om de aller, aller beste, og så har det jo vært påkjenning også.
Ja, jeg tror jo ikke på form som noe som eksisterer, men... altså i Bournemouth-kampen da, hvis den kampen spilles 1000 ganger, så i 999 ganger så får han to målene sist.
Ja.
Det er tilfeldigheter, og det å på en måte ilegge tilfeldigheter en dypere mening er ikke så veldig intelligent.
Jeg bruker understat når jeg sjekker expected goals og tingene der, så den ene sjansen hadde 0,97.
Ja, det er, du er enig i det, det er tilfelligheter at ikke de går inn, ikke sant? Det har ingenting med at han ikke er like god enda, så det er litt sånn, det skal ikke mer enn 2-3 sånne Salah-kamper til igjen, hvor han blir ansett som en av de beste igjen, så det er liksom, det er bare at når det går lang nok tid, så kan du kalle det form eller å være utenfor, men jeg tror det er mer tilfelligheter, og så blir jo selvfølgelig sånne spillere mål på vold, men det er ikke langt unna at han igjen viser at han er blant de beste verden.
Det er betryggende å høre. Jeg vil jo tro at vi tenker i cirka de samme banene. Sånn. Så nå går det jo slag i slag. Da. Nå er det jo fotball midtuka som jeg har nevnt, og så er det et par helger, og så begynner Champions League og sånn. Så det blir jo voldsomt mye fotball nå, da, frem til landslagspausen i november. Det er en god tid å være fotballsupporter.
Det er det beste med høsten. Nå starter NFL neste torsdag, og så er det full Premier League-kjør, og så kan man begynne å lage soppstuing og ha på seg ullgenser igjen, så jeg liker den tiden her for det. Altså.
Ja, det er fantastisk nå som det blir noe i midtukekamper. Det er liksom... Ja, det blir på en måte høydepunktet med midtuka når du kan se fotball tirsdag og onsdag. Og torsdag også.
Ja, det er liksom da... Mandager og tirsdager er liksom... Jeg kommer aldri til å like de, men når det er midtuke tirsdag, så er liksom... Da er helgen der på tirsdag uansett, da. Da går det fint, da.
Ja, jeg skjønner jo trener og sånn som krangler og er negativ til alle kampene og sånne ting, men jeg skal innrømme at jeg elsker jo flest mulig dager med fotball, ja, altså, i hvert fall med spesielt Premier League, da, også Champions League som en god nummer to, eller det kan liksom nesten like høyt som Premier League også. Da, så.
Og så er det som at du har liksom den perfekte påskuddet for å møte kompisene dine hele tiden.
Mhm.
For å dra ut og kose seg, liksom. Så ingenting er bedre enn det.
Tusen takk for at du ble med over nett der, Kristian. Det var nesten synd vi ikke fikk møtes I podcaststudio, men begge to med travle hverdager om dagen.
Ja, vi får bare ta det igjen. Jeg tror det femte gangen jeg med på Never Talk Alone, så jeg jo veldig glad I
Ja, du har vært med såpass mange ganger,
ja. Ja, da, jeg har vært med Rasmus mange ganger.
Jeg husker at du og Kim var med en gang tidlig, men jeg husker ikke at det var så mange ganger. Altså, så det var jo nesten burde feire at det var et jubileum.
Ja, nesten. Ja, det gøy det. Liverpool-fans bra, da.
Det er mange fine folk der ute og veldig mange fine lyttere. Takk for alle som har sendt deg spørsmål, alle som har lyttet og den biten der. Masse lykke til med matchen, Kristian. Så vi tilbake neste mandag, så som alltid. You never walk alone. A message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. Now. Moderne medier.